Majatalon tarinoita.
Ja näin avautuivat jälleen Majatalon tarinoiden ovet. Tervetuloa mukaan. Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Pekka Simojoki. Tervetuloa. Mun nimi on Ari Koivulahti ja kiitos myös Antti Suonio siellä tarkkaamossa, että mahdollistat tämän ohjelman nauhoituksen. Me on puhuttu kaikenlaista tässä viime aikoina ja viime vuosinakin ja mielessä oli, että me havaitsemme, näemme, kuulemme ja haistamme, maistamme ympärillä olevia asioita, mutta onko tämän todellisuuden, siis meidän todellisuudemme lisäksi jotain muuta? Mulla on vaan aavistus, että voisitte sanoa, että on, mutta mua kiinnostaisi kuulla, että mitä te siitä ajattelette? Jukka, voisi olla hyvä vähän tätä alustamaan.
Joo, mä oon sitä pohtinut paljon ja jotenkin meillä on semmoinen käsitys, että yksilö päättyy tähän nahkaan. Että mulla on tämän nahkapussin sisällä oleva olento.
Yksilö päättyy nahkaan.
Niin, mutta että sitten aikanaan, kun ateismin pohjalta itse tuli uskoon, niin sitä lähtien mä olen täysin vakuuttunut, että on enemmän. Ja mulla on yksi sellainen kertomus, toki varmaan niitä tulee muitakin, mutta oman äidin kertoma juttu. Hän kuunteli vuonna 1997 radiosta Iltahartautta. Ja sitten hän kertoi myöhemmin, että hän tarpeisi hirveästi liikuttaa joku, se radiohartauden ääni ikään kuin häipyi taaemmas. Ja hän näki mun isän, eli oman miehensä, kasvot, jotka ikään kuin näkyy, ne ilmestyi, hän tuli lähemmäs. Ja isän kasvot oli ihan terveen miehen kasvot. Hän oli kuollut 5 vuotta aikaisemmin, 1992. Ja ne kasvot tuli lähelle ja sitten häipyi kauemmas. Sitten hän näki mun isän veljen, mun sedän kasvot samalla tavalla. Ne tuli lähemmäs ja häipyi kauemmas. Ja hän vaan itki ja hän koki sen jotenkin hirmu puhuttelevana. Eikä hän muista sitä Iltahartaudesta mitään. Sitten Iltahartauden jälkeen mun täti, eli näiden kahden niin kuin näyssä ilmestyneen miehen sisko soitti, että juuri tämä minun setäni kuoli äsken. Ja mun äiti kertoi tämän mulle ja mä olin käynyt vielä mun setää katsomassa samana päivänä iltapäivällä, antanut hänelle ehtoollista, juteltiin vielä vaikka mitä, mutta sitten syöpä vei voiton illalla. Ja tämmöinen merkillinen kokemus mun äidille. Eihän voinut mistään tietää, että mun setä oli just kuollut. Mutta hän koki tämmöisen näyn. Ja näitä mä voisin luetella ihan suunnattoman määrän. Mutta aloitan tämmöisellä lyhyellä kertomuksella. Ja kysyn taas veliltä, että mitäs tämä nostaa mieleen.
Vielä, että saavat vähän aikaa asiaa miettiä, niin jatkas vielä Jukka siitä, miten tämä itse sulle avautui.
Joo, mulle tulee mieleen eka korintolaiskirjeestä luku 15, 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Raamattuhan puhuu aivan selvästi ikuisuudesta. Ja siitä, että kaikki ei pääty kuolemaan. Siitähän kristiusko on syntynyt, että Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleista ensimmäisenä kristillisenä pääsiäisenä. Ja mä ajattelin, että tämmöisiä aavistuksia vähintään ihmisellä on todella paljon. Joku sellainen taju, niin kuin mä kuulin viime viikolla sellaisen kertomuksen, että joku tämmöinen 17-vuotias tyttö oli tullut siihen lopputulokseen, että elämässä ei ole mitään järkeä. Hän lopettaa elämänsä. Ja mä kuulin tämän tarinan englanniksi. Ja sitten hän koki, että joku suurempi, korkeampi voima sanoi hänelle, että kaikki ei ole tässä. Älä tee sitä. Ja hän oli jotenkin havahtunut siihen. Ja hänellä oli sitten ollut Gideoneelta saatu Raamattu. Ja hän innostui sitten niin vahvasti, että hän luki Raamatun 2 kertaa läpi ja sanoi, että hän rakastui Jeesukseen. Ja nyt hän on aivan innoissaan seurakuntayhteydestä. Kuulin myös kertomuksen viime viikolla tällainen nainen, joka vuosikausia oli käynyt aktiivisesti seurakunnassa ja samalla oli rukoillut miehensä puolesta, että hänkin nyt ymmärtäisi, kuka Jeesus on. Hän ei millään saanut sitä miestä seurakuntaa. Sitten alkoi korona-aika. Ja tämä mies jostakin syystä siinä eristyksessä, kun ei saanut liikkua mihinkään, piti varoa kaikkea mahdollista, niin hänelle tuli sellainen oivallus jostakin, että maailmassa on pahaa. Ja hänen pitää löytää vastaus siihen, että miksi näin on. Mistä se oivallus tuli? No sitä tarina ei kerro. Mutta hänkin oli tarttunut Raamattuun, innostunut siitä, lukenut sen 2 kertaa läpi, niin kuin tämä 17-vuotias tyttökin. Ja hän sanoi, että hän rakastui Jeesukseen. Ja se, että mistä se korkeampi voima sanoi sille tytölle, miten hän sen koki? Mistä tämä mies niin kuin yhtäkkiä oivaltaa, että maailmassa on pahaa? Miksi mun äiti näki tällaisen näyn? Miksi se ajoitus on niin valtava hyvä? Ja tätä haluaisin kysyä, että mitä tämä tuonpuoleisuus on? Mitä me tiedetään tuonpuoleisesta iankaikkisuudesta? Tiedetäänkö me siitä jotain? Ja millä perusteella? Ja onko tämmöisiä tarinoita lisää?
Näitä tarinoita on, ja niistä on kirjoitettu kirjoja, ja sitten on semmoisia käsittämättömiä tarinoita, joissa ihmiset on käynytkin se tuonpuoleisuudessa ja kertoo siitä. Mulla ei ole taas itsellä tämmöisiä kokemuksia minkäänlaisia, mutta mulla on kyllä semmoisia niin sanottuja taivaskokemuksia sillä tavalla, että sen aistii, että se on totta. Mutta ensinnäkin lähtökohtaisesti koko meidän uskomme perustuu tuonpuoleisuuteen ja tämänpuoleisuuteen. Koko meidän uskomme niin kuin tavallaan näköalassa ovat nämä 2 olemassa. Siellä on tämä meidän elämämme ja se, että tämä ei pääty tähän, vaan tämä ei jatkuu. Ja Jumalan luomistuu perustuu kanssa siihen, että se on luonut tämän kaiken näkyväisen ja myös sen näkymättömän. Ja nämä ovat niin kuin meidän niin kuin uskomme perusteita. Mulla ei ole tuollaisia kokemuksia. Mulla on sellaisia kokemuksia kylläkin, että mä tunnistan jollakin tavalla sen tuonpuoleisuuden ollen läsnä. Ja semmoisen niin kuin, semmoisen ikään kuin viestin jotenkin sieltä, mutta mun ongelma tässä asiassa on se, että mulla ei ole sanoja. Minä käytän paljon sanoja, mutta mulla ei vaan tähän ole edes mitään sanoja. Ja on paljon asioita, joita ei kykene sanottamaan elämässä, mutta silti niiden todellisuudessa todenperäisyyden tuntee ja aistii. Esimerkiksi rakkaus. Vaikka siitä on laulettu ehkä eniten, mistä asiasta ikinä. Eli sitä on sanotettu, sitä on huippurunoilijat sanottaneet kautta vuosisatojen, tuhansien. Se on sanotettu ja sitä sanotetaan aina uudestaan, koska sitä ei ole sanottu tyhjäksi ja loppuun. Se on vain niin kuin pinnan raapasu kuitenkin, mitä ollaan tehty. Mutta sen olemassaolo on niin ilmiselvä niiden ihmisten maailmassa, jotka sen on kokenut ja kokevat sen. Mm. Että ne ei epäile yhtään ilman ainoakaan sanaa, mitä ne, vaikka niiltä puuttuu ne sanat, millä sen kertoisi. Mm. Ja tällä tavalla ikään tuonpuoleisuus ja taivas ja tämmöinen hyvä pyhä kuuluu tähän meidän juttuun itsestään selvänä. Se on osa tätä. Ei voi olla uskova kristitty vain tätä elämää varten. Mm. Se on niin kuin sä luit, Paavali sanoi, että se on mielettömyyttä, se on hulluutta. Koska koko meidän uskomme se on tätä elämää ja tästä elämästä tuonpuoleisuuteen.
Mulle jäi mieleen Afrikasta isäni ajatus siitä, että kun hän joutui siellä sitten näkemään ja kuulemaan kaikkea, niin hän sanoi, että synkin hetki, synkin tilaisuus, minkä hän tietää, on pakanan hautajaiset. Ei minkään sortin toivoja. Eikö se tähän meidän toivomme perustu? Kun mä tein viime sitten kirjaa, niin mulla välähti mieleen, mut kutsuttiin kerran yhteen tilaisuuteen musisoimaan ja siellä oli joku mies puhumassa. Se oli niin kuin illan puhuja ja mulla ei ollut mitään käsitystä, kuka se on ja mitä se on ja mistä se aikoo puhua. Mutta se kertoi vaimonsa kuolemasta. Ja en mene yksityiskohtiin, mutta tilanne oli se, että hän sai olla vaimonsa sängyn vierellä siihen saakka, kunnes viimeinen henkäys oli mennyt. Ja hänelle annettiin vaan sitten neuvoksi, että kutsu kutsui hoitajat sitten paikalle. Hoitajat tuli, totesi vaimon kuolleeksi ja pesivät ja pukivat, tekivät niin kuin kaikki tehdään. Ja sitten lopulta he lähti huoneesta ja sammutti valot. Mutta ennen kuin ehti lähteä, niin mies kuulee vaimon äänet. Älä lähde vielä. Vaimo istuu siellä ja kertoo, että hän sai tulla vielä takaisin. Ja ne viettivät niin kuin taas jonkun tunnin siinä ja sitten tämä sama tapahtui uudestaan. Ja vaimo todettiin kuolleeksi ja pistettiin valmiiksi. Ja oli lähdössä, niin taas kerran. Älä vieläkään, tule vielä tänne. Ja siinä tämä vaimo kertoi, minä sain jo käydä siellä. Ja se on ihana maa. Ja minä olen sinua siellä odottamassa. Ja tuli vaan kertomaan, että se on ihana maa ja minä odotan sinua. Ja sitten tämä rouva kuoli kolmannen kerran ja sitten hän lähti. Ja kyllä oli hiljaista porukassa. Ja mä soitin, ennen kuin mä panin tuohon kirjaan, niin mä soitin näille kaverille. Ja mä kysyin kaiken niin kuin tarkkaan vielä uudestaan. Että siinä ne on niin kuin sitten tämä on ihan semmoiset niin kuin raamit, mitkä mä sitä muistan. Mutta kyllä se niin kuin, kun se aika hiljaiseksi pisti ja pienelle paikalle, vaikka itse ei niin kuin suoraan tuommoista ole koskaan päässyt kokemaan.
Jospa taivas alkaakin jo täällä. Kuunnellaan, mitä Exit on tästä asiasta vielä.
Näkään.
Majatalon tarinoita.
Exit lauloi taivaasta, taikka jospa taivas alkaakin täällä, ja sama laulu on sitten myöskin nimellä Taivas. Tämä oli tämä jatsahtavampi versio. Ilkka, onko
se? Hei, mä otan tästä Exitistä kiinni, nimittäin mä oon kyllä ollut omasta mielestäni taivaassa. Mutta sitä on tavattoman vaikea kertoa, koska siis siinä ei ole mitään sitä taivasta, mitä me ollaan kuviteltu taivaassa olevan. Ja mitä meillä on ilmaistu siellä olevan, ja mitä jotkut ovat kokeneet siitä taivasta. Ja mä muistan, kun mä olin siellä, niin mä ajattelin, että ei tämä voi olla taivas, mutta tämä nyt on varmaan se taivas. Mä olin Nizhny Tagilissa siellä KGB:n erikoisvankilassa 11 sähköportin takana. Meillä oli tämä meidän kokous menossa aina viikko kerrallaan, kokoonnuttiin viikon yhteen menoon, niin meillä oli menossa tämä juttu näiden vankien kanssa ja raamattukoulu alkamassa siinä. Ja nämä vangit laulamaan kiitosta ja ylistystä. Ja sitten kun ne laulu sillä tavalla, että niillä oli vain yksi sävelmä, joka ikisen lauluun niillä oli yksi ja sama sävelmä. Sitten me oltiin tuotu sinne venäjänkielinen hengellinen laulukirja, virsikirja, mikä se oli, mutta kukaan meistä ei tiennyt, miten, mikä on se sävelmä. Niin nämä oli keksinyt yhden sävelmän, jolla ne niin kuin lato menemään joka virsi tai laulu vedettiin sillä samalla sävelellä. Ja sitten, sitten se oli niin hassu, se rytmityskin oli kaikessa sama. Mä en muista sitä sävelmää, kun se oli vähän lähinnä huutoa, tai sitä niin kuin puheen huutoa. Mutta se rytmi meni näin, että taada daada, taada daada, taada daada, ta. Ja sitten ne löi aina sen, kun ne laulu taada daada, taada daada, taada daada, sitten ta. Ne löi jaloilla niin kuin lattia. Tum kuului, kun ne paukas lattia. Joka kuule seuraava laulu kirjasta ja tästä se lähti. Ja se meni samalla tavalla läpi ja se oli aina tätä taada daada taada daada taada daada da. Ja sitten ne sai ne mahtuun kaikki sanat tähän jotenkin ja siellä mentiin ylistystä ja kiitosta ja mitä kaikkea siinä mentiin läpi. Mut kun ne äijät laulo. Se tuli niin sydämestä. Se, niin kuin se täytti huoneen, se valtava, niin kuin se sydämen ilo ja se riemu, kun ne yhdessä vankilassa KGB-erikoisvangit laulaa siellä ja jyreet ukot ja ne niin kuin huusi melkein sitä laulua ulos. Ja se oli niin täynnä ylistystä ja kiitosta ja riemua ja onnea. Että kun minä en sitä kieltä ymmärtänyt, millä ne veti tulemaan, niin mä olin koko ajan hiljaa. Ja hiljaa olisi, minä muistan, kun mä ajattelin, että onko mä nyt venäläisessä vankilassa vai onko mä taivaassa? Siis se tunnelma oli niin riemullinen ja semmoinen kiitos ja ylistys ja kiitos virten keskellä Herra asuu. Ja, niin mä ajattelin, että siellä oli Herra ja siellä missä on Herra, se on taivas. Ja tuolla mä niin kuin, mulle jäi semmoinen kokemus, että mä olin taivaassa. Se nyt oli vaan aivan eri paikassa, kun mä oon kuvitellut sen olevan.
Joo, varmaan unohtumaton kokemus.
Oli.
Minkälaisia taivaita teillä on ollut? Pojat. Onko teillä ollut?
Muistan yhden jutun Etiopiasta. Vuonna 2004 oltiin tutustumassa tämmöiseen Debre Libanos ortodoksiluostariin. Ihan mielenkiintoista, että minkälainen se juttu, minkälaista elämää siellä on. Mutta sieltä, muistaakseni paluumatkalla tultiin ja juteltiin bussissa. Meillä oli semmoinen oma Toyotan bussi ja istuttiin vierekkäin tämmöisen kiertävän raamattukoulun rehtorin Ato Abrahamin kanssa. Ja me alettiin keskustella, mä en tarkasti enää muista mistä me keskusteltiin, mutta sen keskustelun aikana mä koin jotakin vähän samanlaista kuin Luukkaan luvussa 24 kuvataan Emmauksen tien kulkijoita. Ja siinä sanotaan, että eikö sydämemme meissä hehkunut innosta. Ja sen Ato Abrahamin kanssa, mä en oikein, niin kuin, se keskustelu englanniksi liuku, että mä en ollut ihan varma enää, että puhuuko pyhä henki vai puhunko minä. Ja kuulenko mä Ato Abrahamia vai pyhää henkeä. Siinä on jotakin sellaista ylimaallista siinä keskustelussa. Me jotenkin, se ei ollut semmoista niinku tyyliltään niinku ylistävää, mutta me jotenkin kehuttiin Jeesusta siinä. Ja noista myöhemmin kysyin Anttilan Päiviltä, joka silloin vastasi Etiopian työstä lähetysseurassa. Mä kysyin, että kysyppäs joskus Ato Abrahamilta, että oliko se hänelle ihan tavanomainen keskustelu, koska mulle se oli hyvin erityinen ja ainutlaatuinen. Ja hän sitten myöhemmin kertoi, että hän oli kysynyt Ato Abrahamilta, että kyllä se oli hänellekin erittäin erityislaatuinen keskustelu. Toinen ehkä tämmöinen, missä on vähän kokenut sellaista taivasmaista. Mä olin alfakurssikonferenssissa, niin kuin alfakonferenssissa Lontoossa. Ja me odotettiin pääsyä Holy Trinity Brompton kirkkoon Lontoossa. Meitä ei päästetty sinne heti sisälle, siellä oli valmistelut meneillään. Ihmeteltiin vähän, että mitä sinne nyt niin kestää. Sitten me mentiin ja siellä oli katettu pöydät. Siis kirkkoon, sieltä on aikana jo otettu penkit pois. Siellä on vaan pöytiä ja tuoleja. Siellä oli katettu pöydät, siellä oli valkoiset liinat, siellä oli tarjoilijat. Sekä alakerrassa että lehtereillä oli pöytiä. En tiedä edes paljonko meillä oli väkeä, mutta kansallisuuksia oli muistaakseni yli 50 paikalla. Ja meillä oli ruokailu, tosi hieno ruokailu. Meillä tarjoltiin pöytiin, oli niin kuin aivan älyttömän hienot ruuat, viinit, kaikki tämmöiset. Ja se aloitettiin ruokarukouksella. Sitten se oli ihan normaalia ruokailuseurustelua. Ja sitten alkoi ohjelmaosuus. Ensin tämmöistä hengellistä, niin kuin laulettiin muistaakseni jotain ylistystä ja niin edelleen. Sitten sinne tuli lead-laulaja, siis tämmöinen oopperatason lead-laulaja, joka lauloi niin kauniisti. Ja ihan semmoisia lyhyitä ohjelmanumeroita. Niin kuin. Sitten kun se lead-laulaja oli vetämässä, olikohan kolmas biisi, niin yhtäkkiä hänen viereensä ilmestyi Muppet Showsta tai Kermit-sammakko laulamaan hänen kanssaan, sillä sammakon äänellä. Se oli ihan älyttömän hauskaa, siis lead-laulaja ja sitten tämä hupihahmo vetää duettoa. Ja me naurettiin siis niin vedet silmissä siellä. Ja sitten kun nämä lopetti, niin sitten Elvis tuli lavalle. Siis tuonne Elvis-replika. Ja mä muistan, että mä joudun vähän kesken lähtemään siitä illasta, kun mun lento lähti sitten Suomeen. Mä itkin. Ja mä ajattelin, että mä en halua lähteä. Että ehkä taivas on sitten jotain tällaista. Se yhteys, se hirmu monien kansallisuuksia. Meidänkin pöydässä oli siis niin monta väriä jo naamassa. Ja se hauskuus, se, että niin kuin uskotaan Jeesukseen, se on iloinen juttu. Puhutaan, koko konferenssi on puhuttu, että kuinka me saataisiin evankeliumia paremmin leviämään. Sitten on tämmöinen juhla, joka on läpeensä hengellinen ja läpeensä hauska. Niin se on ehkä mulla semmoinen, niin kuin sanotaanko tunnekokemuksena semmoinen, että tässä mä oon ehkä tajunnut jotain taivaasta.
Majatalon tarinoita.
Kun me aavistellaan iankaikkisuutta ja tuonpuoleisuutta ja sitä, että kaikki ei ole tässä, mitä näillä silmillä näkee, niin meillähän ei itse asiassa tietoa ole. Me vaan luotetaan siihen, mitä Jeesus on kertonut, mitä Pyhä Henki on Raamatun kautta kertonut. Ja kun Jeesus on meidän uskomme mukaan ylös noussut, niin häntä kyllä kannattaa näistä kuunnella. Vähän niin kuin Veikko Huovinen, tämä hupikirjailija, sanoo, että kun monet toteavat, että sitten kuolemassa me saamme rauhan, niin Veikko Huovinen toteaa, että tekisi mieli melkeinpä uskoa sen, niin omakohtaiseen kokemuksiin se perustuu. Eli se irvii sillä, että eihän kellään ole kokemusta siitä. Ei sieltä tulla takaisin kertomaan, mutta Jeesus on tullut. Ensimmäinen tessalonikolaiskirje. Paavali kirjoittaa näin. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Tämä on tessalonikaiskirjeestä. Hebrealaiskirjeestä löytyy tällainen: toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni. Eli tässäkin me joudutaan vaan ajattelemaan, että Jeesus on meidän veli, Jeesus on meidän Herra, hän on mennyt edeltä. Ja kun me heitetään oman elämämme veneestä ankkuri Jeesukseen kiinni, niin sinne mennään perässä. Ja sitten mulle rakkain taivaskuvaus on Johanneksen 14. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Jeesus sanoo taivasta isän kodiksi. Ja se on, mä ajattelen, että mä oon kuullut niin valtavasti tämmöisiä, että ihmiset on ymmällään, että miksi näitä juttuja on niin paljon. Miksi sattuu tämmöisiä sattumia lainausmerkeissä, jotka osuu niin älyttömän hyvin kohdalleen. Että niin kuin kaikki ei ole tässä, mitä me nähdään. Ja sitten siinä mielessä nämä Raamatun kohdat tulee semmoisella, että no tämä selittää sen, miksi on niin valtavasti tämmöisiä aavistuksia ja kertomuksia. Niitä vilisee suorastaan muun muassa sotaveteraanien kertomuksissa.
Luin tuossa keväällä, tai kuuntelin, semmoista jännää kirjaa kuin Kenttäpappina Kollaalla. Siitä oli tullut, tai on netistä löydettävissä ilmainen, se on kyllä syntetisaattorin lukemaan, mutta kyllä sitä pystyy kuuntelemaan. Siellä on upeita juttuja, muun muassa ensimmäisestä keskityksestä, joka tämän Kenttäpapin joukkueen kohdalle sattuu. He ovat kaikki aamuhämärissä teltassa. Tulee ensimmäinen keskitys sille porukalle. Ja kaikki on ihan ymmällään ja sekaisin ja huhkeet, että nyt mihinkä tässä tormataan, mitä pitää tehdä. Se ei ole vielä kenenkään selkäytimessä. Samoin pappi. Hän ottaa ensimmäisenä päivän tunnussanan ja hädissään lukee, että mitäs tälle päivälle nyt sitten on tässä. Mä en muista sitä Raamatun kohtaa, mutta se oli jotenkin siihen malliin, että lepää sijallasi tai paikallasi ja kuuntele sydäntäsi. Tai joku tämmöinen kuitenkin, että rauhoitu, oo paikallasi, älä mene mihinkään, lepää siinä. Hän luki sen, kaikki meni siihen omille havuilleen pitkäkseen odottamaan, että keskitys on ohitte. Sitten kun se oli ohitte, niin katsottiin teltan ulkopuolella. Se oli ihan muusina se ympäristö, mutta kenellekään ei sattunut yhtään mitään. Se oli niin hauska kohta, että ikään kuin suoraan Jumalan puhetta siihen tilanteeseen. Näitä oli monta siinä, että kannattaa kuunnella, jos kiinnostaa tämmöiset jännittävät, yllättävät tarinat.
Mä olisin miettinyt tätä taivasasiaa sillä lailla, että ehkä meidän pitäisi kysyä tavallaan, mitä se mitä se vaikuttaa meidän elämään tänään. Sitten jollakin lailla ja monella lailla ja kaikin tavoin se tekee niin kuin elämän mielekkääksi, kun tajuaa, että kaikki ei lopu tähän ja mihin me ollaan menossa. Mutta sitten näkee, että ihmiset tekee erilaisia johtopäätöksiä, että jotkut se passivoi sillä, että ne, on niin kuin, ne elää jo jalat niin kuin ilmassa. Ja ennen vanhaa on piilouduttu jonnekin luostarin seinien sisään tai noustu odottavaan maailmanloppuun ainakin vuoden laelle. Ja toisaalta itse mä ajattelisin, että kun se on selvä, niin me ollaan menossa, niin se luulisi vaikuttamaan sitten niin kuin nimenomaan tähän, että mitä me tehdään ja mihin me aikamme annetaan. Ja se ajatus siitä Jumalan valtakunnan tulemisesta, niin eikö siinä ole nimenomaan kyse taivaan aavistamisesta, että me saadaan pikkasen esimakua taivaasta jo täällä. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Niin että jotenkin se on tervettä sillä lailla, että me ikävemme taivaaseen, mutta me haluamme viedä mahdollisimman paljon ihmisiä mukanamme ja teemme kaikkemme, jotta Jumalan valtakunnan voisi jo aavistaa täällä.
Nimenomaan taivas ei ole sellainen asia, joka imee meiltä voimat tästä elämästä, tai passivoi meidät tähän elämään. Mä muistan Keravalla kadulla kävelin ja mä tapasin yhden tämmöisen uskovan sisaren, joka kysyi minulta suurin piirtein näin, että Ilkka, etkö sinäkin ikävöi taivaaseen? Mä sanoin, että no minä uskon taivaaseen, mutta kuule en minä ikävöi sinne. Mä haluan elää täällä. Niin hän loukkaantui, että mikä uskovainen sinä oot, että meidät on luotu taivasta varten ja että hän ikävöi taivaaseen niin paljon, että hän olisi valmis vaikka heti kuolemaan. Mä en halua olla yhtään täällä, kun minä vaan haluaisin olla taivaassa. Niin mulle jäi vaan siis semmoinen sanaton tunne, että nyt ei ollut kaikki oikein. Taivas ei ole semmoinen, joka vierottaa meidät elämästä. Se on sellainen, joka tuo meidän elämään uuden ulottuvuuden ja tulevaisuuden ja toivon. Mutta se on jotain, joka on aivan keskeinen osa sitä sanomaa, mikä liittyy Jeesukseen.
Joo, tähän voisi niin kuin molempia kompata. Kirkkohistoriahan on aika vääjäämätön tässä. Se osoittaa niin hirmu selvästi, että ne tahot kirkossa, jotka on odottanut voimakkaasti Jumalan valtakunnan tulemista, jolloin on ollut palava lähetysnäky ja evankeliumisnäky, niin he on muuttanut voimakkaasti maailmaa parempaan suuntaan. Se on jännä, että se, kun on se taivastoivo ja iankaikkisen elämän luottamus. Mä en sano, että se olisi varmuus. Sekin vähän hämää. Mutta semmoinen riittävä luottamus siihen. Niin nämä ihmiset on aloittanut nykyaikaisen lähetystyön. Nämä ihmiset on aloittanut kansainvälisen diakonian. Eli tämä luottamus taivaaseen synnyttää myös tälle puolelle hyvää hedelmää. Se on kirkkohistorian tämmöinen, niin kuin yksi professori sanoi yliopistossa, että ja sama karu linja jatkuu. Eli se on monille liberaaliteologeille, jotka haluaisi vain tähtäyspisteen tämän puoleiseen, niin se on aika karu linja, koska ne, jotka, joilla on voimakas iankaikkisuusnäköala, ne saa eniten aikaa myös täällä. Tämä on kirkkohistorian näyttö. Ja jos nyt ajattelee vaikka niitä ihmisiä, vaikka jotenkin äiti Teresan hoitamia, hänhän vaan avusti ihmisiä kuolemaan. Siis halusi antaa viime metreillä ihmiselle ihmisarvoisen elämän, että heitä hoidettiin. Heille annettiin taju siitä, että heistä pidetään huolta. Se on puhutellut valtavasti ihmisiä, se äiti Teresan sisarten työ. Ja nytkin kun katsoo, että kirkko kasvaa kaikkein vahvimmin siellä, missä ihmiset on hyvin köyhiä, niin se iankaikkisuuden näkökulma ja se, että vaikka mua kuinka sorrettaisi, vaikka olisi kuinka pahoja vallanpitäjiä, niin se taivas mulle on, Jeesus on antanut sulle, se tuo valtavan toivon. Ja tästä nyt sitten väkisin nousee Pekan biisi taas, he eivät koskaan sydäntämme saa. Siis että se, että kelle sydän kuuluu, niin sillä on kaikki valta.
Näin.
Pekka.
Mä kerroin ystävästäni Alpparista. Me ollaan paljon Alpparin kanssa yhteistyötä tehty ja tullaan tekemään. Ja hän on ollut näissä lähetystyökuvioissa ja käynyt paljon myös ulkomailla. Ja Eräs hän Alparin tarina jäi mieleen. Hän oli käymässä Bangkokissa ja siellä sitten tutustui tällaiseen thailaiseen evankelistaan. Semmoinen kaveri, jolla oli ollut lepra ja sillä oli osa sormistakin puuttu ja vähän tämmöinen rujo. Mutta sydän kultaa ja intoa täynnä. Hän asui slummissa. Ja tämä evankelista vei sitten Alparin, ja keitä siinä mukana olikin, niin kotiinsa. Ja siellä ne menivät siellä slummissa. Siellä kulki talojen välissä, kulki haisevia likaviemäreitä. Ja taivas oli semmoinen, että saastepilven peitossa ettei näkynyt mitään. Ja ne talot, slummin talot, oli sellaisia hökkeleitä, jotka hyvä, että pystyssä pysyivät. Ja siellä he sitten istuivat siellä alakerrassa. Ja jossakin kohtaa tämä evankelista sitten silmät loistaen sanoi, että minulla on kuva taivaasta. Se on tuolla yläkerrassa. Minä haluan näyttää sen sinulle. Ja hän kiipesi sinne semmoisia tikkaita pitkin yläkertaan. Alppari tämmöisenä vähän isokokoisempana eurooppalaisena ei uskaltanut sinne kiivetä, mutta nousi tikkaille, että hän näki sinne yläkertaan. Vähän niin kuin parvi. Ja siellä oli kuva taivaasta. Ja arvaa, mikä se oli.
No.
Se oli suomalainen matkailumainos, jossa oli kuva Olavin linnasta. Siinä oli sininen taivas ja kirkkaat vedet. Ja se silmät loistaen se evankelista sanoi, ajattele, puhtaat vedet ja kirkas taivas ja talo, joka ei kaadu. Tämä on taivas. Alppari tosin sanoi, että hän asui siihen aikaan Savonlinnassa. Hän ei kehannut sanoa, että minä muuten asun tuolla.
Hän seisoo multien päällä, kun pasuna soi, vilja viimeinen korjataan. Hänen kauttansa kaikki luotu on, hänen voimansa on niin suunnaton. Hän on ristillään tuonut sovinnon, se on. Se on kirkkauden tuo.
näin taivaallisissa merkeissä päätämme tällä kertaa Majatalon tarinat. Kiitos taas Pekka, Ilkka ja Jukka. Jos haluat kuunnella näitä tarinoita uudelleen, niin Day Plus on varma paikka, mistä näitä löytyy. Kiitos sinulle ja hyvää elämää.
Majatalon tarinoita.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.